Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Baviti se medicinom, pravom, preduzetništvom, tehnikom, časno je i prestižno. Sve su to zanimanja od kojih se živi. Ali poezija, umetnost, romantičnost, ljubav, zbog toga i za to živimo. Ovo je čuveni citat profesora Johna Keatinga kog glumi Robin Williams u kultnom filmu Društvo mrtvih pesnika. Upravo na tim premisama počiva drugi program Radio Beograda. Kultura, umetnost, lepota. Na našim talasima to svakodnevno živimo. Od događaja do događaja, od teme do teme, od emisije do emisije. Pokušavamo da opravdamo apoziciju našeg imena. Program kulture i umetnosti, da bismo se svi zajedno podsjetili od čega se i za šta živi. I ove subote sa vama, Sara Arsenović. Slušate emisiju Večiti drugi, izbor sa našeg programa od prethodne nedelje, kao i najavu programa za iduću. U današnjem izdanju, između ostalog, slušat ćete. Razgovor sa Ivanom Neimarević, muzičkom urednicom trećeg programa, prilikom kog ćemo najaviti današnji direktan prenos predstave iz Metropolitan opere. Reditelja Aleksandra Mandića, koji je u emisiji Rečeno i prećutano govorio o televiziji kao lakoj zabavi, ali i nekoliko lepih reči o našem programu. Profesorku Zoricu Tomić, koja postavlja pitanje šta je danas scena i da li ona postoji. Isječak iz emisije Čitač, u kom se govorilo o posthumno omdeljenoj knjizi Pape Satana Lepe Umberta Eka. Zašto je pesnik Miroslav Mihajlović odlučio da se izuzme iz užeg izbora njegova knjiga Pogled sa koca? Deo emisije Govori da bih te video, u kojoj je govorio prota Stojiljko Kajević. I za kraj razgovor sa Vladimirom Popovićem, urednikom serije u dramskom programu povodom premijere drame Toplički ustanak. Od 19 časova slušaoci našeg programa će biti u prilici da čuju direktan prenos iz Metropolitan opere. Saradnja drugog i trećeg programa Radio Beograda pruža vam mogućnost da čujete neke od najlepših glasova svijeta direktno iz Njujorka. Sa nama u studiju je Ivana Neimarević, urednica današnjeg prenosa. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
Koju operu danas prenose naša dva programa?
Večeras ćemo sa početkom u 19 časova slušati operu Rusalka Antonina Dvoržaka, jednu od omiljenih opera na operskim repertoarima i jednu od najlepših ostvarenja slovenskog operskog repertoara.
A šta je posebno u toj operi? Šta biste mi možda nekako izdvojili kao na šta bi naši slušalci možda trebalo da se koncentrišu kada je slušaju?
Pa Dvoržak je bio sjajan melodičar, tako da su njegove teme, njegove arije su božanstvene. Jedna od najpoznatijih, verovatno, arija je svakako pesma Mesecu, koja se često izvodi na koncertnim repertoarima i izdvojena iz ove opere, ali to nije jedina lepa numera u ovom delu. Naime, svaki čin obiluje božanstvenim numerama, tako da to je svakako jedna od preporuka. Takođe i sama priča, dakle, tragična priča o jednom fantastičnom biću koje se zaljubljuje u smrtnika i naravno njihova ljubav je nemoguća i kraj je naravno tragičan. Dakle, tu postoje elementi koji veoma podsjećaju na Malu sirenu Hansa Christiana Andersena, takođe na germansku bajku Undini i mnogim drugim narodnim bajkama naroda širom Evrope, koje je Jaroslav Kvapil, libretista ove opere, spojio i napravio jednu zaista vanvremensku priču.
A šta možemo čuti u nekoj od narednih nedelje i šta biste vi izdvojili iz tog repertoara?
Pa evo, baš iduće nedelje mislim da ćemo imati nešto što će svakako zainteresovati ljubitelje opere. U pitanju je opera Werther Žila Masnea, u kojoj ćemo slušati Vittoria Grigola, jednu od zvezda operske scene, zatim Isabel Lennart i ono što je posebno interesantno, našeg Davida Bižića. On je u ovoj operi debitovao u Metropolitanu 2014. godine i sada ponavlja tu ulogu. Umeđu vremenu je pevao, da kažem, veoma uspešno i u Boemima, tako da verujem da će to za sve ljubitelje opere biti jako lepa pozivnica da budu sa nama i naredne nedelje, a da kažem samo da ćemo večera slušati takođe sjajnu Kristinu Opolais, zatim Brendona Jovanovića, Jamie Barton i Erika Owensa.
Dakle, da ponovimo, večeras od 19 časova na talasima Radio Beograda 2 i 3 prijenos opere Rusalka direktno iz Metropolitan opere u Njujorku. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Večiti drugi. Gosti emisije Rečeno i prećutano, koju možete čuti svakog radnog dana od podneva, prošle srede bili su reditelj Aleksandar Mandić i televizijska kritičarka Branka Otašević. Urednica Ljiljana Mentus je svojim gostima postavila pitanje zašto jeftina zabava dominira našim TV programima u odnosu na angažovane društvene teme. Slušamo Aleksandra Mandića.
Televizija ima jedan hipnotički efekat. Ona je droga i vrlo se teško od toga otkačiti. Ljudi imaju utisak da u nečem učestvuju. Druga stvar tog hipnoze je u tome što vi ste, radio je bio, kao što znate, preteča. To je bio jedan u početku govorni, manje više govorni medij sa lako lošom slikom, koja je bila krzava, nikakva i tako dalje. I onda je slika rasla, a važnost reči se smanjivala. Sad je slika ogromna i možete da isključite ton, i što najčešće često ljudi rade, vidite, uđete u kuću, nema tona, ali oni prate šta se događa.
Da, uvek je kod tih istraživanja javnog mnenja, da li to znači da je televizor uključen ili da se program pomno prati, kad kažu koliko se vremena provodi.
Ali sama činjenica da je uključen govori o ovoj hipnozi o kojoj ja govorim. Oni su prosto navikli da se oslanjaju na to da budu ozračeni time što se odatle emituje, i to je žalosno po mom mišljenju, ali tako je.
Reditelj je rekao i nekoliko lepih reči o našem programu.
Redovno slušam vaš radio. To nisam tipičan, međutim ja stvarno slušam radio koji vam je zaista dobar, i to drugi program je zaista jedna oaza gde čovjek može nešto da sazna, nauči, da. Vi to dobro radite i odlično. Niste jedini. I Branka je pomenula obrazovni program televizije koji zaista sa velikim trudom ljudi se trude da naprave, i dobri su programi, zaista, meni se lično. Najmanje mi se dopadaju, by the way, programi iz kulture. Ali ovi svi drugi koji se bave naukama, jezicima, ne znam, literaturi, tako dalje, svi mi se sviđaju, svi mi više prijaju.
Na talasima ste drugog programa Radio Beograda, slušate emisiju Večiti drugi. U prošlonedeljnom izdanju emisije Stepenik, koju možete čuti i danas, kao i svake subote od 13 časova, gošća je bila profesorka Zorica Tomić. Povod za razgovor bila je njena nedavno objavljena knjiga o ćutanju. U narednih nekoliko minuta profesorka Tomić govori o današnjem pojmu scene, kom bi odgovarala čuvena Šekspirova rečenica da je ceo svijet pozornica. Ipak, danas, na drugačiji način od onog renesansnog.
Mi znamo da je za antički svet jedna od najvažnijih kategorija, kategorija scene. Skene. Šta je skene? Scene je jedan izuzetan prostor. On je čist, on je prazan, a prazan je zato što je on namenjen nekom specijalnom odigravanju. U smislu u kojem Mirčelijade govori o prostoru, mogli bismo kažemo da je to na izvestan način sveti prostor. Nije on svet, nego je izuzetan, ekskluzivan, namenjen nekom dešavanju koje nas upućuje ka vrlini ili ka veštini. I dozvolite mi da kažem da ne slučajno upravo u staroj Grčkoj se pojam scene razvija u tri epohalna smisla. Dakle, scena kao olimpijsko borilište, gde se ljudi takmiče u vrlini i veštini, je li tako? Znači, najizvrsniji, najodličniji bivaju
izloženi izloganju.
Tako, oni su izloženi pogledima. To je ta scena, odatle reč skener. Skene. Drugi tip scene je pozorište. Šta se dešava u pozorištu? To su priče o izuzetnim pojedincima, kako bi rekao Aristotel. To je smisao tragedije. Jesu oni uvek bolji od nas u nekom smislu, zato je i mogućna katarza. I treći tip scene bila je agora, a potom Narodna skupština. Tačno je da antički svet podrazumeva pravo, čak i obavezu svih slobodnih ljudi da učestvuju u javnom i političkom životu, ali dozvolite mi da kažem, svako je mogao da se popne na scenu, ali ko je imao hrabrosti? Samo najizvrsniji govornici, pesnici, političari. Najizvrsniji u vrlini ili u veštini govora. E vidite, scena je služila da odvoji taj prostor koji je namenjen opštem dobru. Opšte dobro je služila i scena da se profiliše ideja onome ka čemu svi treba da težimo. I odjednom sa internetom mi imamo, i ne samo sa internetom, imali smo prethodno to
televiziju, da,
televizije, naravno reality programi, gde se razlika među privatnog i javnog postepeno gubi. Ona danas ne postoji, jer, kao što znamo, uzmemo samo internet. Svako je pozvan da se oglasi, svako možda ima svoju stranicu, stavlja svoje slike, privatne preferencije, observacije i tako dalje. Svako je pozvan da komentariše sve i pritom zaštićen svojom anonimnom pozicijom. Scena u onom, u tom smislu je danas postalo sve. I ako je sve scena, zaključak je zapravo više nema scene.
Fest je iščekivanje koji će filmovi da budu na festivalu. Ogromna gužva na projekcijama, u stvari filmska škola na kojoj sam gledajući Galipolje, Losne jelene, Down by Law, zauvek zaljubljen u fenomen filmske glume. Vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, uvertira Moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas, neća za mene, udaje se danas.
prodaji.
Za mene.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Eko.
Radio Beograd 2.
Devetnaestog februara bila je godišnjica smrti čuvenog italijanskog pisca Umberta Eka, a kako je to Dragana Kovačević, urednica emisije Čitač, rekla u prethodnom izdanju, moglo bi se kolokvijalno reći da je on znao sve. Gosti ove emisije prethodnog utorka bili su prevodioci njegove poslednje knjige Pape Satana Lepe, iz čijeg se naslova, sem asocijacije na Danteovu božanstvenu komediju, ne može saznati mnogo više. Čućemo Elizabet Vasiljević, jednu od prevodioca ove knjige.
Knjiga govori inače nečemu što je jako teško identifikovati, a što nam Eko zapravo sažima u taj naslov koji mogli bismo da kažemo da ne znači baš ništa. Znači, Pape Satana Lepe.
To se ne da prevesti, ili tako?
Ne da se prevesti. Preuzeti je 7. pevanje pakla Dante, one božanstvene komedije, i mnogi su pokušavali da daju tumačenje šta to znači i moglo bi se reći to izgovara Pluton, bog podzemlja. Moglo bi se reći da je to neko demonsko prizivanje Satane, u stvari, ali nikada niko do sada nije se potvrdilo šta je tačno to i šta bi trebalo da znači. Inače, ne znači ništa, ja mislim da je zato Jajko izabrao to za nas knjige, kao što ne znači ništa društvo u kojem živimo, u kojem je sve besadržajno, da je sve fluidno, bez suštine, bez značenja. Ideologije su neizbežno poražene, ne postoji više levica, desnica, ne postoji više vrednosti za koje se vredi žrtvovati, da ne govorimo o zajednici ili naciji sa kojim se recimo treba identifikovati ili kojim se treba ponositi. Danteov citat koji Eko bira ovde za naslovi kao slogan ove knjige zapravo izražava jednu sveopštu konfuziju vremena u kojem živimo i jednu dekadenciju vrednosti sećanja, i to individualnog, pa samim tim i kolektivnog. I to je ono u stvari što se on stalno poziva na tome, na to koliko nam je bilo lakše živeti ranije i koliko malo, sa malo stvari smo se zadovoljavali.
Bili smo zadovoljni,
yes,
da.
Yes.
Knjiga Pape Satana Lepe se sastoji iz Ekovih razmišljanja na sve teme, dosledno njegovoj svestranosti, ipak na drugačiji način svojstven autoru. Slušamo Mirelu Radosavljević, koja je takođe radila na prevodu ove knjige.
Da nije humora teme ovako obrađene, bilo bi porazno, zaista, teško bi moglo da se podnese. Ovako on uspeva da čak i teme kakve su teroristički napadi koji su u poslednje vreme prisutni.
Da on je doživio onaj francuski napad i o tome
tako
komentariše.
Tako je, onaj
Charles Hebdo, sve komentariše.
Poslednji napad u Parizu, ali eto i to njemu posluži da nas podseti na sve ono što Pariz u evropskoj kulturi predstavlja, u književnosti, filozofiji, na filmu, umetnosti, slikarstvu i tako dalje. i zbog čega nam je, recimo, važan, pa čak i one teme koje su, moglo bi se reći, svuda prisutne, pa i kod nas, kakva je opšta nekultura koja polako je zavladala i sve primitivniji odnosi među ljudima, da od toga takođe napravi jednu duhovitu smešu, moglo bi se reći.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I put out straight up all night. Did I know how to stay alive? Let him know. Past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you. And where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness.
Dodela ugledne nagrade Branko Miljković trebalo je da se obavi 29. januara ove godine na dan rođenja pesnika čije ime nosi nagrada. Do realizacije nije došlo iz tehničkih razloga, na račun organizatora koji dodeljuje priznanje Niškog kulturnog centra. Veća medijska pažnja data je zahtevu pesnika Miroslava Cere Mihajlovića da se iz užeg izbora izuzme njegova knjiga Pogled sa koca. Urednica Meliha Pravdić u emisiji Sporavi u kulturi, koja se emituje svakog petka od 10 časova, je o nagradi Branko Miljković govorila sa Draganom Todoreskov, predsjednicom žirija za dodelu nagrade, Goranom Stankovićem, glavnim urednikom osnovnih programa Niškog kulturnog centra i pesnikom Miroslavom Mihajlovićem, kog smo za vas izdvojili.
Pa jednostavno sam zahteo, zamolio da se moja knjiga izuzme iz daljeg razmatranja, pošto se radilo o užem izboru. Taj uži izbor je u stvari finiš, može se porediti sa finišom trke na 100 metara, recimo, na atletskoj stazi. Ja sam čovjek u godinama, meni ne bi pomoglo bodrenje sa tribina publike. Ja naravno ne mogu da trku sa mlađim kolegama, tako da sam jednostavno htio da prepustim sve onima kojima je do toga mnogo više stalo nego meni i na taj način olakšam rad žirija.
Malo sam začuđena vašim izjavama da vi u stvari Branka Miljkovića spasavate od sebe, a ne razumem baš ni to što ste rekli na taj način i svoju dušu. Ja malo parafraziram, ali suština je u tome. Izvolite, Miroslave.
Pa to je jedino što sam mogao, jer ja ne mogu da to činim u ime drugih. Ja mogu svoje sobstveno ime da to uradim. I da to je jednostavno moj lični gest bio onako skroman i najmanje što sam mogao da učinim u tom trenutku. Inače, ono što mene iritira, ne samo kada je u pitanju nagrada Branko Miljković i sve oko toga, inače da se razumemo, ja uopšte nisam protiv institucije nagrađivanja, naprotiv, nagrada treba da služi toj svrsi, da skrene pažnju ne toliko na autora koliko na knjigu. Knjiga je bitna, ta knjiga je to da što treba skrenuti pažnju ako zaista zavređuje tako što. Međutim, posljednje meni jednostavno je za mene naravno ja sam već u godinama i ovako konzervativno možda razmišljam, ali je pisac oličenje etičnosti, morala, ako naravno treba i u životu da se ponaša onako kako se predstavlja u svojim nekim književnim tim ostvarenjima. Meni je zasmetalo to, najviše mi je zasmetalo to samo preporučivanje, to izlaženje u javnost sa raznim izjavama, intervjuima. Nije tu jedna osoba u pitanju više njih.
Često se knjige našle u užem izboru?
Pa naravno, dobro, ne samo kad je, kažem, nagrada Branko Miljković, nego se to na najrazličitije načine čini. I na taj način jednostavno se ometa i rad žirija i stvara se jedna loša atmosfera.
Get me through my day. Oh, watching you sleeping, I pray. Oh, please don't make my feel good go away. Just the look of those eyes cutting through my smoky skies.
touch to get me through my day. Watching you sleeping, I cry. Yeah, yeah. Please don't make my feel good go away. A little bit of feel that goes a long way. I need your touch to get me through my day.
U dokumentarnoj reportaži Govori da bih te video, koju možete čuti svakoga dana od 17 časova na našem programu, prošle srede bilo je reči o hapšenju, zatvorskim danima, mirenju, nesporazumu, pokušajima atentata na Josipa Broza Tita. O svemu tome govorio je prota Stojiljko Kajević, čovek kog često karakterišu kao sveštenika teroristu.
Boško, ja i Kavaja vozimo se kolima i Boško kaže čekaj da svratim ovde da uzem neke papire u kancelariju u garaži, to je preko puta CBS-a. I kako on iziđe, odjednom glasnogovornici, svetla, farovi, ne mrdajte, hapšeni ste. Kavaja kaže, ovo je mafija, kaže, pobiće nas. A Boško je već bio izašao. I Kavaja kao i uvek, nosio je oruđe i kaže, pope, da pucamo. I dok je on to rekao, smo imali sve oko nas, uprto pištolju, nas i ja rekao, slušaj, ne isplati ti se da pucaš i tako to. I pohapsili su nas odmah tu iza zid Boškove garaže. Pa, ja pravo kažem, nisam ni znao da su one, nisam verovao, mislio sam možda je neka mafija, možda i UDBA pod raznim imenima. Vodili su nas u neku zgradu, odmah su nas podvojili, svako na svoju stranu. I onda su nas odveli, njega su odveli u jednu robijašnicu u Ilinoju, to je federalna, prkunski strogi zatvor, a mene su odveli u Leavenworth, koji je zamenjen posle Alcatraza, čuveni zatvor, to je robijašnica 50 onih stopa ili 12-15 metara zidine i to, gde nema niko ispod 100 godina i to. I ja jednog dana dobijam pismo posle 2-3 godine. 2 godine ili 3 od Kavaja. Imam to pismo negde, Vojvoda, kaže meni, po našem šala i tako to. I najlepo pismo. Baš onako kako ja njega znam, znači video je, pošto iz tih zatvora ponekad zatvorenike šalju tamo ovamo. U Americi ima 2400 zatvora. Ima 5 vrhunskih tih i stalno nas menjaju, tako, naročno. I verovatno mu je rekao, video sam Kajevića, pere suđe, čisti hodnike, nije na Havajima. I tako to. I video je da je sve ono bilo što su mu punili glavu ljudi neke, nije bilo istine, i tako to. Najteže mi je bilo prvo izdaja. To je najteže. Imate čoveka u kući, dolazi sa vama, jede i pije, kune se u decu, a ova špionira. I kad su nam rekli u Njurku da je to zbog toga da imaju te kasete, to je bio za mene najveći šokova. We'll be right back.
Lord, give me a bride sometimes, though I can see the light tonight. Oh Lord, give me a bride I love, but you send me my wife. Oh God, give me wine, I say, so I can get drunk on Sunday. Oh Lord, give me wine, I say, but he sent me his love. Oh God, give me girl, 'cause I can be good, but nasty I hate, and nasty I'll stay.
I guess 37 what I get, I'm not what you call the good man. I'm only good when I complain. Oh, but should you get bored again, and you give me gifts, I know. You give me gifts, but I was afraid to end. Wasting my time, for wasting my time, I was afraid to end.
Oh God, give me wine, I say, till I can get drunk on Sunday. Oh Lord, give me wine, I say, but he sent me his blood. Oh God, give me girl, 'cause I can be good, but nasty I hate, and nasty I'll stay. And I know you would, as you know you should, but nasty I hate, and I'll never be good. You gave me gifts, I know, you gave me gifts, but I was afraid to win, looking for a place to hide where I could waste my time.
And me, I'd like to see you naked as truth, with a wide open hunch as wide as the sea, and we would have drowned.
...2017. je godina u kojoj obeležavamo 100 godina od Topličkog ustanka, velikog ustanka srpskog naroda protiv Austro-Ugarske i Bugarske za vrijeme Prvog svjetskog rata. Gospodine Popoviću, reč je o dokumentarno igranoj radiodrami.
Jeste, naša jedna od serija, od 11 serije, je dokumentarno-dramski program koji je u odnosu na ostale dokumentarne emisije uopšte Radio Beograda i na drugim radiostanicama... koncipirana tako da se bavi ne novinarskim žanrom u smislu reportaža ili nekih istraživačkih vesti i informacija, nego prosto kombinuje dva žanra, od onog novinarskog, onog u smislu ne informativnog, nego obveštenog i opšte obrazovnog, i igranih struktura. Naravno, postoje tu podvrsta da na osnovu nekih činjenica autori napišu originalne drame, postoji kombinacija da se snima materijal na terenu, pa se onda pravi dramaturška struktura njihovih izjava i tako dalje. Ova emisija je konkretno kombinacija istorijskih podataka koji su vrlo važni jer je veliki jubilej i vrlo značajan za srpski narod, i igrane strukture koja je na osnovu autentičnih informacija prosto dramaturški interpolirana u celu tu priču da bi ilustrovala na jedan lepši umetnički način.
Uh-huh. A koga možemo čuti u radiodrami Toplički ustanak, kako nastupa u igranom delu?
Izbor je bio da to budu dr. Vidoje Golubović, istoričar, inače pukovnik Vojske Srbije u penziji, Miroslav Vulić, on je potpukovnik policije u penziji, dr. Goran Bojović koji je geograf i Milan Mirković teolog. I smo pokušali da sa četiri različita aspekta osvetimo značaj i ceo kompletan događaj koji se odvio od 1917. U ulogi tumače Ivan Bekjarev kao narator, zatim Slobodan Beštić, Ivan Tomić, Radoslav Milenković, Petar Mihajlović i Milenija Stamenković. I to su neke četiri, pet kao više minijature koje ilustruju neke događaje od toga kako je Kosta Pećanac krenuo do toga šta se dešavalo sa ostalim značajnim učesnicima. Prosto nismo imali prostora jer sam Toplički ustanak bi zahtevao kompletno jednu celu radiodramu po svojem značaju i obimnosti.
Dakle, ovo je kao neka vrsta kombinacije dve vrste programa. Dramu potpisujete sa Milenijom Stamenković.
Jeste, ja sam radio naravno onaj igrani deo i postavku strukture uključujući naratora. Milenija je preuzela na sebe da obavi razgovor sa učesnicima koji je dokumentarni i onda ona se to lepo upakovala sa Predragom Stamenkovićem i Zoranom Uzelcem i mislim da su to vrlo uspešno uradili. Mislim, mi smo zadovoljni, nadam se da će publika biti zadovoljna, a prosto smo na jedan lep način odužili svima onima koji su akteri tog Topličkog ustanka tada, te 1917.
Hvala na razgovoru i još jednom da najavimo premijera radiodrame Toplički ustanak na našim talasima od 18 časova, a vi ćete prvi čuti insert iz spomenutog dela.
Jedan od vidova represalije jeste i to da su mnogi vojnici, a bilo je oko 3000 vojnika po podacima, koji su imali sifilis, slani i vršili su sistematska silovanja Srpkinja. Znači, to je jednostavno nešto što je protažirano od strane generalštaba. Recimo, jedan od austrougarskih pukovnika koji dolazi nakon sloma ustanka bio zgrožen kada je načelnik okupacione zone rekao da najviše voli da jede od svih mesa srpsko meso i kad su izvadili srce od ubijenog, ubili su znači jednog od zarobljenika i spremili ga na luku. Takvo nešto imamo i u okolini Grgura gde je čovek skuvan u kazanu.
Vrlo je morbidno način na koji su oni ubijali ljude. Da bi štedeli metke, onda su ih ubijali motkama. Vešali su ih za noge i ispod glave ložili vatru, a onda ih tukli motkama, ljuljaške takozvane. Razapinjali su ljude na zemlji po snegu. Probijali su usta, grudi, kočevima. Bajonetom ubistvo je bilo normalno. Mislim da je vrhunac cinizma u svemu tome je kad su u Surdulici prestali sa streljanjima i počeli da ubijaju ljude nožem, motkom i da ih polužive zakopavaju, sve kroz neki humanizam da se ne uznemirava stanovništvo. Ali arhivi su zapamtili da su dva bugarska vojnika poludela gledajući zločine, da su dvojica posle toga umrla. Znači, taj posttraumatski stres je bio toliko jak da su ljudi pomrli od posledica gledanja tih užasa i tih strahota.
Sutra ujutru od 5.30 do 6.15 u emisiji Novi dan gost će biti primarius dr. Branko Vuković, psihijatar i načelnik odeljenja za nepsihotične poremećaje kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Sa urednicom Draganom Veljković govorit će o snovima. Ako je za vama još jedna neprospavana noć, tačnije ako imate problema sa nesanicom ili snovima koji vas opsjedaju, možete i direktno da se uključite u program i postavite pitanje našem gostu na broj telefona 011-655-3065 ili već sada na e-mail adresu novidan@rts.rs. Ovo je bilo sve što smo pripremili za današnju emisiju Večiti drugi, u kojoj pravimo izbor iz našeg programa. Za kraj možemo se još jednom osvrnuti na već pomenuti film Društvo mrtvih pesnika, odnosno na jedan od njegovih light motiva, Carpe Diem. Iskoristite dan i uzmite sve što vam pruža. Sa vama su bili ton majstor Ognjan Škrbović, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Verica Gajević, urednica emisije Snežana Bićanin. Moje ime je Sara Arsjenović, čujemo se i sledeće subote, ostanite na talasima Radio Beograda 2.